výtvarnici, kterou dnes máme jako hosta Telefonotéky, se v roce 2007 psalo v souvislosti s cenou Jindřicha Chaloupeckého jako o její nejmladší držitelce s něžným jménem a hravým pohledem na svět. Ona sama převzala tuto prestižní cenu pro mladé umělce sice s radostí, ale také, jak sama řekla, s pocitem jisté nepatřičnosti. Vítězství nečekala, při vyhlašování ji dokonce museli hledat, protože si zrovna šla pro čaj. Při převzetí ceny zapochybovala, jestli ji náhodou nedostala náhodou. Od té doby se mimo jiné stala finalistkou ceny Future Generation Art Prize a ceny Nadace Monackého prince. Vystavovala na bienále v Liverpoolu, v Lyonu a v Benátkách a na newyorském trienále. Samostatnou výstavu připravila pro Kunsthalle v Baden-Badenu, pro umělecké centrum univerzity MIT v Bostonu a nadaci Joana Miró v Barceloně. Dostala cenu Dorothy von Stetten. V loňském roce se u nás stala společně s Jiřím Valochem výtvarnou osobností roku a dnes přišla do Telefonotéky Eva Koťátková. Evo, vítejte, dobré dopoledne.
Děkuji moc za pozvání.
Vypadá to, že porota Chaloupeckého ceny se tehdy nespletla, ale k tomu se nemusíte vyjadřovat. Já jsem chtěla takhle na začátku toho rozhovoru s vámi se nějak vyrovnat s tím oficiálním životopisem, s tím výčtem cen a výstav, protože oni vás jistě řadí do nějaké umělecké hierarchie, ale zároveň neříkají vůbec nic o tom, jaký jste člověk, ani o vašem díle nic nevypovídají. Co ty ceny znamenají pro vás?
Tak to je docela náročná otázka na začátek.
Přetěžka, ano.
Ceny jsou určitě pro mě vlastně samozřejmě asi jako pro většinu umělců velmi povzbudivá věc v momentu, kdy člověk nějaké ocenění získá, zároveň věc, která je velmi samozřejmě problematická. Většinou se říkají taková ta kliše, jako že která jsou ale podle mě teda pravdivá, že v disciplínách jako je umění, ať už se to týká výtvarného umění nebo hudba nebo divadlo, tak je velmi těžké nějakým způsobem hodnotit nebo vytvářet nějaké žebříčky. A samozřejmě to neznamená, že když umělec takovou cenu získá, jakkoliv to samozřejmě zase může být osobně příjemné nebo vlastně velké povzbuzení v ten daný moment, tak to neznamená, že by se nějakým způsobem vyčleňoval z té své výtvarné komunity a že by najednou vlastně stál na nějakém pedestalu. Je to opravdu spíš nějaké momentální vyjádření vlastně nějaké pozitivní ohodnocení, nějaké dané práce, ale není to určitě něco, co by mělo být bráno. Jako, já musím říct, že celkově vlastně jsem vůči takovýmhle životopisům vlastně psaným standardní nebo takovou jako normativní formou dost skeptická. Vlastně většinou se snažím, pokud to jde, vlastně dívat se nějakým způsobem za tyhle ty CV a biografie a tak.
O to bychom se právě v Telefonotéce chtěli pokusit. Já se na ty ceny ptám taky proto, že spolu chceme mluvit dnes o umělcích, kteří za svého života žádnou cenu nedostali, o kterých se za jejich života v kategorii umělec vlastně vůbec neuvažovalo a jejich dílo bylo vnímáno jako nějaký obtížný příznak duševní nemoci nebo nějakého jiného podivínství. Dnes se ovšem na výstavy Art Brut anebo Outsider Art chodí dívat davy a taky tvorba těchto lidí se ukázala jako velice inspirativní pro další umělecké generace a zajímáte se o ní i vy. Přeci jenom bychom ale jednu cenu vaši neměli přejít mlčky, už o ní byla zmínka. A je to tedy cena Jindřicha Chaloupeckého, kterou jste převzala jako nejmladší a dosud držíte prvenství?
Já se domnívám, že ano.
Ta se nedává za žádný jednotlivý výrazný počin nebo zářný počin, ale za rozsáhlejší a v mnohých případech už obhájený umělecký výkon. U těch prvních držitelů ceny Jindřicha Chaloupeckého to bylo zřejmé. Vladimír Kokolia, František Skála, Petr Nikl, všem bylo tak zhruba 35 let. Vy jste byla o 10 let mladší, ještě studentka. Čím jste tedy zaujala vy porotu?
No, já jsem to vlastně tohleto troufale porušila, i když ne teda z vlastního přičinění, nebo ten výběr udělal někdo jiný, ale já se domnívám, že v mém případě to skutečně bylo ohodnocení výstavy, kterou jsem tehdy měla v galerii Jelení, protože to byl vlastně ročník velmi specifický, kdy se organizátoři Chalupeckého ceny rozhodli, že nebudou ty díla finalistů vystavovat tak jako obvykle v nějaké centrální instituci, všechny pohromadě na společné výstavě, ale že vlastně naopak diváky přivedou do různých výstavních prostor, a to takových, které jsou třeba víc známy v té výtvarné sféře nebo výtvarné komunitě, a vlastně lidé zvenku, kteří se třeba o výtvarné umění zajímají jen tak okrajově, tak tam většinou nezajdou. A já jsem dostala právě velmi takový jako pro mě milý osobně prostor galerie Jelení, což, která se teda teď už přesunula někam jinam, ale pobývala v Trtinově ulici na Smíchově, a byl to vlastně prostor takového, dá se říct, vlastně bývalého bytu, kde byl ještě takový specifický dvůr, takže všechno to mělo takovou velmi domáckou osobní atmosféru, a já jsem tam vlastně vybudovala jak instalaci vevnitř, tak vlastně takový dřevěný koridor, kterým se vcházelo, vytvořilo to vlastně takový alternativní vchod do galerie skrze okno, takže ten, kdo byl dostatečně odvážný a měl pružné tělo, tak mohl vlastně vlézt do galerie tím dřevěným spletitým koridorem do okna a tam se potom dívat na práce, které jsem se vytvářela ve svém bytě. A já se domnívám, že tohle asi bylo potom vodítkem pro tu komisi.
A můžeme připomenout ten projekt, který jste vytvářela ve svém bytě? To se jmenovalo Nad, Pod, nevím, jestli to
bylo to takový krkolomný název, já už taky nevím, jestli to dám dohromady, ale myslím, že to bylo Za, Mezi, Nad, Pod, v závorce Pokoj. A tyhle předložky tam byly proto v tom názvu, protože já jsem vlastně po několik měsíců se rozhodla, že v bytě, ve kterém jsem bydlela po své babičce, který samozřejmě pro mě měl nějaký osobní význam, a byla tam spousta věcí, které právě náležely babičce nebo mojí rodině, a vždycky se různě buď se využívaly, nebo se různě třeba skladovaly, přesouvaly, a já jsem vlastně, protože to byl velmi malý byt, jenom vlastně kuchyň a větší pokoj, tak jsem vlastně jeden pokoj naprosto vyklidila, ze druhého se stalo skladiště, a v tom jednom, který zůstal téměř prázdný, až na úplně základní vybavení, tak jsem vlastně prováděla takové experimenty, jak s tím okolním prostorem, který byl samozřejmě limitovaný tím půdorysem toho malého bytu, tak vlastně s vlastním tělem, a prováděla jsem různé akce nebo úkony, které testovaly výdrž vlastního těla, nebo jsem sebe situovala například do nějaké vytvořené díry v zase vybudované podlaze. Zatloukala jsem se pomocí takových latí do rohu, a nebo se různě izolovala v rámci už té malé izolované místnosti. A takhle jsem vlastně trávila já s kamerou a tady s těmi rekvizitami vlastně několik měsíců svého času. A divák vlastně potom v té galerii Jelení měl možnost vidět záznamy tady těch akcí na starých televizorech a několik těch rekvizit, které jsem tam používala.
A nějaké ukázky z těch videí jsou taky k dohledání na internetu, kdo by chtěl, tak to může vidět. Vrátím se k ceně Jindřicha Chalupeckého. Ten vítěz dostane také 6měsíční stáž. K tomu se váží takové docela milé historky, jak Vladimír Kokolia cvičil na mořském břehu Tajči, pak namaloval série obrazů, a František Skála byl také uchvácen mořem a udělal plastiky z uschlých mořských řas. Jak jste tu 6měsíční stáž využila vy a kde jste byla?
Já jsem právě nebyla, já jsem vlastně schopná říct, jestli to bylo bohužel nebo naštěstí. Já si myslím, že to prostě byla souhra okolností a fungovalo to nakonec výborně, ale nebyla jsem vlastně v Headlands, kde byli oni, kam se původně jezdilo, což je úžasná chráněná rezervace u San Francisca, opravdu s neuvěřitelnou přírodou a s různými divokými zvířaty, které vás tam navštěvují v ateliérech velmi nečekaně, nebo aspoň podle toho, co jsem slyšela. A já jsem byla v New Yorku v organizaci, která se jmenuje ISCP, a která právě spolupracuje s Chaloupeckou cenou a kam právě umělec může přijet ne teda na 6 měsíců, ale v tom New Yorku je to jenom na 1,5 měsíce, což je relativně krátká doba, ale zároveň pro člověka, který v mém případě teda byl velmi mladý a vlastně ještě moc nevycestoval a najednou se dostal do New Yorku, tak to bylo vlastně něco fantastického.
Ten umělecké centrum, že jo?
No a pro mě to vlastně tehdy bylo takové, že jsem teda nepřivezla vůbec žádné výsledky, jsem vlastně kromě možná pár skic nebo nějakých kreseb a vlastně nápadů na papíře, ale za to vlastně bylo jako neuvěřitelně inspirativní prostředí. Trávila jsem vlastně čas v galeriích a muzeích a cestováním okolo New Yorku a i to samotné ISCP je organizace, která organizuje pro ty svoje umělce nebo oni tam nejsou jenom zvaní umělci, ale také kurátoři. Organizuje pro ně spousta různých setkání s kurátory nebo s umělci z té newyorské scény. Takže tam člověk vlastně má docela bohatý program. Vlastně dostane na začátku už rozpis různých setkání a schůzek a prezentací třeba, které musí představit, což je další věc, která třeba pro mě do té doby byla taková velmi nezvyklá, nebo byla jsem v ní velmi neškolená, vlastně představit nějakým způsobem uceleně svoji práci, která si mám teda pocit, že ještě i do té doby nebyla úplně rozvinutá, opravdu až na těch pár projektů.
A to je disciplína, kterou asi umělec musí umět. Výtvarný umělec mluvit o svém díle.
Tak? Je to, já bych asi neřekla musí, protože zase se to dotýká těch našich artbook tvůrců, o kterých možná budeme povídat, ale je to nesporně výhoda, stejně tak jako angličtina je určitě výhoda, někdo by řekl nutnost v komunikaci se zahraniční scénou, s kurátory, nebo člověk připravuje výstavu a stejně tak samozřejmě je čím dál tím víc důležitější, ne-li teda opravdu je nezbytné, jak vy říkáte vlastně, aby umělec byl schopný prezentovat svoji práci a je řada umělců, kteří i samotnou prezentaci vlastně představují jako umělecké dílo, že třeba jejich práce nespočívá v tom, že by vytvářeli nějaké hmotné artefakty, ale že vytváří něco na způsob performance nebo přednášky, kdy vlastně třeba zpochybňují vlastní životopis, tak jak jsme o něm tady mluvili na začátku a vytváří si třeba různé mytologie o vlastním zrození, o vlastním životě nebo vypráví třeba nějaké zkazky o své rodině a zapojí do toho fiktivní fotografie a podobně.
Kdybych vás měla, Evo, představit jinak než tím oficiálním životopisem, tak by to mohlo být třeba takovéhle dlouhé souvětí, které jsem si připravila. Zhmotnila sny duševně chorých pacientů v prádelně psychiatrické léčebny v Bohnicích a tamtéž rekonstruovala soudní přelíčení s Jakobem Mórem, který trpěl představou, že ho řídí ovládací stroj. Vystavila kresby nalezené v gauči dcery psychiatra Františka Písařovice. Se školní brašnou na zádech a v obnošeném svetru procházela zas a znovu svou dětskou cestu do školy a cestou záměrné ztráty paměti se pokusila najít alternativy ke konvenčnímu chování. Na hranici mezi rozumem a nerozumem zkoumala, jak ochotně se necháme zmanipulovat a odkud pramení úzkost. Nechala předměty vyprávět příběhy svých majitelů vyčleněných z lidského společenství a sama sebe vyčlenila a uzavřela do samoty v malém bytu své babičky, kde svůj prostor omezovala tunely a překážkami. Vydala obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části a papírovou pilou zkusila přeřezat vodící provázky loutek v divadelním představení na veletrhu Art Basel, odkud se právě před týdnem vrátila. A k tomu všemu stačila dokončit doktorantské studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Zastavíme se u toho tématu vaší disertační práce, protože souvisí s mnohým ve vaší tvorbě. Než si pustíme další hudební ukázku, tak prosím takovou stručnou charakteristiku jenom té disertační práce, toho tématu.
Tak já musím uvést, že tu disertační práci jsem vlastně dělala poměrně dlouho, vlastně téměř 5 roků, takže byla vlastně to studium bylo prokládáno různými výstavami, proto ta délka, takže já se vlastně cítím trošku zahambeně, že to trvalo takhle dlouhou dobu, ale to téma té práce je tvorba art brut nebo něco, čemu se říká umění samouků nebo outsider art nebo v angličtině self-taught art, něco jako se lidé, kteří nemají nějaké výtvarné nebo jakékoliv školení, vzdělání. A mě vlastně tahle tvorba, která i třeba u nás byla několikrát velmi, velmi dobře představena na skupinových výstavách, tak mě vždycky fascinovala a vlastně snažila jsem se nějakým způsobem k ní najít nějaký vztah nebo postoj a vlastně pochopit, co se vlastně přede mnou předkládá nebo rozevírá a zda vlastně to, na co se dívám a co je třeba zarámováno a vypadá to vlastně jako klasická kresba nebo obraz nebo nějaký objekt, tak jestli to skutečně je to, čím se to zdá být, anebo jestli to vlastně nějakým způsobem překračuje do třeba každodennosti nebo do nějakého mnohem intenzivnějšího prožívání. Jakkoliv nechci snižovat samozřejmě to, jakým způsobem třeba prožívají svá díla umělci a jak se třeba propojuje jejich životopis s tím výtvarným dílem, tak mám pocit, že u tvůrců, kteří se řadí teda do té škatulky Art Brut, což je opravdu takový uměle vybudovaný konstrukt, ale velmi působivě vybudovaný, tak mám pocit, že u nich ta forma toho prožívání, toho výtvarného díla je výrazně intenzivnější, což je samozřejmě dané v řadě případů tím, že mají třeba nějakou psychiatrickou diagnózu. A v té mé disertační práci já jsem se nezabývala jednotlivými díly, nebo nezabývala jsem se třeba konkrétními autory a jejich životopisy a jak třeba skrze ty životopisy rozečítat ta díla, ale spíš vlastně nějakým rámcem, skrze který my vlastně nazíráme na ta díla. A co mě tam vlastně zajímalo především, byl vlastně přesun konkrétně z psychiatrického kontextu, z prostředí kliniky, kde většina těch děl vznikala nebo vzniká, do prostředí výtvarné instituce a co se vlastně na té cestě děje a nakolik vlastně třeba ta výtvarná instituce, muzeum nebo galerie těm dílům anebo tím, čím třeba skutečně jsou, což vlastně pořád nejsem schopná pojmenovat, jestli jim pomáhá nebo naopak ubližuje.
My bychom také měli vysvětlit tu zvláštní hudbu, která v telefonotéce zazněla na začátku. Je to hudba s nějakým způsobem související s asi nejslavnějším umělcem spojovaným s pojmem Art Brut, a to se švýcarským schizofrenickým pacientem Adolfem Welflim. Celou dnešní telefonotéku bude provázet hudba inspirovaná jeho dílem. Na začátku jsme slyšeli ukázku z projektu anglického skladatele Grahama Revla z alba Necropolis, Obojživelníci a plazy. Ta nahrávka vznikla v Londýně v roce 1987 a je založena na původních Welfliho kompozicích, které jsou doplněné různými digitálními tóny a zvuky. A my si teď poslechneme z téhož alba Grahama Revla ještě jednu ukázku.
Song, St. Adolphina, 875, this one, a rubber wheel, quick, into the cradle, but I wouldn't hurt it, I wouldn't bear it off, I'm only rocking it like a fiddle, share, I haven't let the little bundle go, farah, tongarada, sita, 16, share, one, weaker, 16, share one, giga 16, share one, giga 16, share one, giga 16, share one, ziga 16, share one, fliga 16, share one. Thank you.
Triga 16, share 1. Triga 16, share 1. Hoptiquex 16, share 1. Barra 16, share 1. Amma 16, share 1. Sara 16, share 1. Hama 16, share 1. Zara 16, share 1. Mama 16, share 1. Hara 16, share 1.
Graeme Revel na své desce Necropolis, obojživelníci a plazy vytvořil své kompozice podle originálních Welfleyho hudebních textů z roku 1911. Nadace Adolfa Welfleyho v roce 1978 uvolnila Welfleyho dílo k veřejnému instrumentálnímu provádění a od té doby roste počet hudebníků, kteří se jeho prací nechávají inspirovat. Já bych ještě na tomto místě chtěla poděkovat muzikologovi Matěji Kratochvílovi, který ze svého vlastního archivu mi tuto hudbu poskytl. Děkuji mu za to hlavně proto, že to jsou vesměs velmi obtížně dostupné nahrávky. My budeme poslouchat nejenom hudbu, která z Welfleyho čerpá, například ještě od Wolfganga Riema nebo od Pera Norgordena, ale také přímo Welfleyho skladby. On jakým způsobem zapisoval tu hudbu do svých kreseb? Jak se to tam, on měl nějaký systém zvláštní?
Já nejsem si jistá, jestli budu úplně schopná úplně diagnostikovat nebo rozečíst ten jeho systém, ale on vlastně vytvářel takové rozměrné kresby na starý novinový papír, nějaký použitý papír, který většina i těch tvůrců používala, něco, co prostě nalezli, něco levného a lehce dostupného, a vlastně z druhé strany si vytvářel takové papírové vrstvy, na které potom kreslil, vytvářel různé obrazce. Vlastně ta jeho ikonografie je velmi taková specifická. Řada lidí se i zabývala tím, že třeba různě dešifrovala ty jeho znaky nebo i třeba hierarchii postav a různý znázornění. A postupem času začal vlastně do těch papírových rozměrných kreseb také vlepovat různé fotografické materiály, takže se dá vlastně považovat taky za jednoho z možná prvních autorů koláží vedle Maxe Ernsta, takových těch známých osobností. A zároveň do nich vpisoval, ale zároveň do nich i zaznamenával právě různé notové záznamy skladby, a ty se tam buď objevovaly jako notové záznamy, anebo jako číslice. On byl i autorem nové číselné řady, stejně jako autorem nové abecedy a nových výrazů, nových slov. a stejně jako nové struktury nebo nové uspořádání světa, které měl pocit, že vlastně tím, jak kreslí nebo zapisuje noty nebo zapisuje slova, tak vlastně buduje nějaký nový svět. Takže myslím si, že pro toho, kdo vlastně chce nějakým způsobem ty jeho záznamy dešifrovat, a už se to mnoha lidem asi velmi úspěšně podařilo, jak slyšíme, tak vlastně tam byl dvojí zápis, buď teda notový, anebo číselný.
Můžeme připomenout příběh Adolfa Welfleyho.
Tak to byl tvůrce, který vlastně možná úplně nejvíce spojený právě s tím, o čem tady mluvíme, to znamená oblast Art Brut a Jean de Buffet, což byl vlastně autor toho výrazu, který ho pojmenoval v 40. 50. letech minulého století, tak vlastně o něj opíral tu svoji tezi nebo ten svůj objev, tu objevenou oblast. A Adolf Welfley byl švýcarský autor, který pocházel z velmi chudých poměrů a v mládí nebo v mladším věku se dokonce dopustil několika deliktů, sexuálně pokusil se sexuálně zneužít nezletilé dívky a byl za to souzen, ale byl diagnostikován jako schizofrenik a do konce života pak strávil součas v celé o rozměru asi 7 metrů čtverečních na psychiatrické klinice ve Waldau, kde s ním velice brzy začali zacházet nebo k němu přistupovat jako k umělci, kdy vlastně Welfley začal vytvářet ty svoje rozměrné, rozsáhlé, velmi detailní kresby a zápisy a známý psychiatr Walter Morgenthaler v roce 1921 o něm vydal dnes už ikonický knihu Duševně nemocný jako umělec, což byla vlastně přelomová kniha, kdy vlastně ukázal někoho s psychiatrickou diagnózou jako tvořícího génia. A k tomu Welfleymu by se dalo říct, že je to tvůrce, který je taky často zahrnován na různé světové výstavy a možná jedna z prvních, která mu vlastně otevřela brány do světa výtvarného umění profesionálního, tak byla výstava Dokumenta v roce 72, kterou kurátoroval slavný Harald Seemann, který byl obecně příznivcem tady toho typu výtvarné kreativity.
Je v případě těchto umělců nutné nebo potřebné znát ten osobní příběh autora, nebo to funguje autonomně to dílo, jak to je?
No, je to, já vlastně musím říct, že na to neznám úplně odpověď. Ono vlastně, já jsem se účastnila jedné výstavy, což bylo to Benátské bienále, které jste se zmiňovala na začátku, a tam právě byl takový zvláštní kontrast mezi profesionálními umělci nebo těmi, které mají takové to klasické CV, tak, které jste četla na začátku, a těmi, kteří jsou neškolení tvůrci a u kterých většinou kurátor výstavy Massimiliano Gioni v Benátkách uváděl něco na způsob diagnózy nebo vlastně osobního příběhu. To znamená, že u nás, klasických umělců, tam byl výpis výstav, a tím, co u tvůrců, kteří byli na výstavě představeni, jako třeba česká autorka Anna Zemánková, tak vlastně měla spíš vlastně popis, bylo tam taky pár výstav, protože ona už je velmi etablovaná autorka především v zahraničí, ale byl tam vlastně taky osobní příběh, kdy se divák dozvěděl, jakým způsobem se dostal k výtvarnému umění, jaké popudy k tomu vedly, a vlastně její osobní třeba rodinný příběh. Je to určitě něco, co je asi pro diváka nebo čtáře velmi atraktivní. Zároveň to v mnoha případech může být vlastně stigmatizující, takže tu otázku úplně neznám. Odpověď teda.
A je vůbec správné vystavovat umělecká díla lidí, kteří o žádné publikum nestáli a žili izolovaně ve světě?
To je druhá náročná otázka, na kterou ono se to teď zdá tak, že vlastně na většinu z těch věcí opravdu nejsem schopná najít odpověď, proto vlastně mě to Artbu taky tak fascinuje a vlastně dráždí, protože je to opravdu oblast, kde vlastně převážná většina lidí, až na právě třeba případ toho Adolfa Welfleyho, který sám sebe považoval za umělce a vlastně bylo s ním tak taky zacházeno a on sám vyloženě sebe prohlásil za výtvarného umělce, který prodávala svá díla, tak většina těch autorů vlastně, dá se říct, nějakým způsobem i izoluje to svoje dílo od nějakého vnějšího čtení, vlastně uzamyká ho nějakými kódy a nějakou specifickou řečí, kterou tam vlastně konstruuje a vlastně nám tak znemožňuje to dílo přečíst nebo pochopit, což je na něm samozřejmě fascinující. A my pak vlastně stojíme před problémem, když je takové dílo objeveno, ať už za života toho autora nebo po jeho smrti, jak s tím nakládat, když stojíme před něčím, co je nepochybně fascinujícím dílem, celoživotním dílem, tak vlastně jestli máme to právo ho nějakým způsobem vlastně velmi násilně a vlastně manipulativně vytáhnout a vlastně vytvořit tomu svůj vlastní interpretační aparát, jak se vlastně na to dílo dívat. A nebo jestli ho máme nechat někde v šuplíku, v zapomnění, nechat ho třeba sežrat myšimi nebo tak. Jak s tím nakládat. Takže já bych byla asi pro spíš hledat nějaký způsob, vlastně jak citlivě taková díla ukazovat a snažit se vlastně co nejvíc pochopit a vlastně hledat pro ně způsoby, jak je představit tak, že by to pro toho autora nebylo tak bolestivé.
Někteří psychiatričtí pacienti tvořící tedy radši to dílo zničí, než by ho ukázali někomu, lékaři nebo někomu veřejně.
To je pravda. Já jsem vlastně v Pohnickém areálu vytvářela takovou výstavu, kde jsem právě pracovala s motivy a s díly jedné psychiatrické pacientky a tvůrkyně Helena Reimann, která vytvářela takové velmi působivé kresby takových klecovitých šatů nebo takových šatů, které vypadaly spíš jako takové konstrukce nebo taková utlačující zařízení pro vlastní tělo a ta právě schovávala svoje kresby pod polštář nebo ty řada pacientů, třeba jejich výtvory jedla nebo je nějakým způsobem jinak destruovala, schovávala pod podlahu, pod nějaké dlaždice, aby se nikomu nedostali, ale pak zase byla řada tvůrců, kteří třeba u svých děl nechávali nějaký návod na čtení nebo to působilo, jako kdyby je vlastně schovávali pro nějakého třeba budoucího náhodného nálezce. Takže jsou tam asi velmi individuální případy.
Pojďme si teď poslechnout originální hudbu Adolfa Welfliho, tedy originální v úvozovkách, protože to jsou takové ty hudební kresby nebo kvazi notové zápisy. A pokusil se je rozklíčovat belgický skladatel Baudouin de Jer na desce Nebeský žebřík. Máme tři krátké ukázky. Thank you. to byla ukázka z desky Nebeský žebřík, na které Baudoir de Jer přepsal do běžné notace zápisky, hudební zápisky, noty a číslice Adolfa Welfliho a nahrál pak tu hudbu na housle, ačkoliv z Welfliho zápisků nevysvítá, pro jaký nástroj ty skladby napsal. CDčko Nebeský žebřík vydal Baudoir de Jer i s reprodukcemi Welfliho kreseb z těch původních jakoby záznamů hudby a s rozborem svého postupu, jak došel tedy k té hudbě, kterou jsme teď slyšeli. Duševně nemocní nebo vyšinutí umělci jsou jednou skupinou lidí. O jejich způsobu prožívání světa se nebo zajímáte. Obecně jsou to ale lidé znevýhodnění něčím vůči standardně fungující společnosti. Lidé, kteří mají problém se začlenit, jsou umlčovaní a nemusí být duševně nemocní. Čili vy máte ten zájem širší.
Je to tak, já nevím, jestli bych měla uvést nějaký příklady těch prací, ale vlastně dá se říct, že vlastně mým takovým dlouhodobým tématem nebo tématem, který vlastně opravdu tak jako putuje v kruhu a vždycky se snažím vlastně k tomu podobnému motivu nebo tématu vlastně přistoupit zase z nějaký jiný strany nebo třeba po pár letech s nějakou jinou zkušeností, tak je vlastně situace jednotlivce, jedince, který se vlastně nějakým způsobem snaží začlenit do existujících struktur a z různých důvodů se mu to nedaří. Buď má nějaké osobní předpoklady, buď charakterový, nebo prostě nějaké indispozice, který mu v tom brání a on se vlastně snaží nějakými třeba alternativními prostředky překonat, anebo právě selhává. A pak mě zase zajímá vlastně ten pohled té druhé strany, jak se vlastně k tomu staví to okolí a jak vlastně my jsme schopni vlastně integrovat někoho, kdo třeba nějakým způsobem vybočuje a nezapadá do té skupiny.
Mně se líbil ten příklad, který někde jste psala s těmi schody, že schody jsou pro někoho logickou, užitečnou pomůckou a pro někoho jsou překážkou a noční můrou. Z vaší disertační práce jsem si vypsala větu paralelní světy jako forma přežívání v aktuálním světě. Můžete ji vysvětlit?
To se obávám, že by se zase týkalo těch převážně, teda těch psychiatrických tvůrců, a protože to je vložně termín, který se občas v souvislosti s Artbu teda používá, to už možná bude moje poslední vsuvka tady k tomu, vidíte, že mě to pořád drží hodně, to téma. A týká se to vlastně jejich určité nutnosti budování právě nějakých nových světů, nových realit, nových struktur, nebo třeba nového jazyka, nové řeči, a to v prostředí, které jsou často které je často bezvýchodné nebo vlastně velmi, velmi omezené, minimální, třeba pobývají ve svém pokoji, mají k dispozici jenom desku stolu a vlastně na té anebo na ploše papíru vlastně budují, konstruují ty své světy a jak jsem o tom mluvila už předtím, tak vlastně pro řadu těch tvůrců je vlastně třeba pohyb tuškou po papíře vlastně forma nějaké každodenní performance nebo nějaké právě realizace nějakého nového světa, nějaké nové reality. Podobně jako my třeba přecházíme po místnosti, tak oni vlastně nějakou šrafůrou nebo třeba vystřihováním vlastně tak oživují nějaké postavy nebo uvádějí nějaké situace nebo děje do pohybu. A ty paralelní světy jsou vlastně pro ně určitou formou úniku nebo něčím sebezáchovným, co je vlastně udržuje nějakým způsobem pohromadě, jakkoliv to tělo nebo mysl se rozpadá.
A pohledem těchto lidí vlastně vidíme ty trhliny a nedostatky toho našeho standardního zaběhnutého světa. Takovým dalším tématem vaším taky tam vystupuje nějaký upozaděný človíček. Je škola, čili ten malý člověk, který se dostane do nějakého školního systému a i ta škola na sebe může vzít podobu nějaké utlačující moci. Povíme si o vaší výstavě Cesta do školy? Můžeme začít?
Určitě, pro mě už je to trošku takový dávný projekt, jak tohle ho vlastně dělí jenom pár roků, nebo to stálo vlastně docela krátká doba, ale pro mě vlastně od té chvíle už vlastně uběhlo docela dost času ve smyslu toho, že jsem vlastně to téma už zpracovávala několikrát a jinak, ale byl to vlastně takový první projekt, ta Cesta do školy, která byla teda vystavena ve Špálově galerii v roce 2008, těsně vlastně po vítězství v Chlubeckého ceně. Tak to byl vlastně první projekt, který se nějakým způsobem víc soustavně nebo kompaktně dotýkal právě téma výchovy a vzdělávacích procesů a vlastně osobní zkušenosti školáka nebo dítěte, který vlastně je do tady toho světa uvržen. A za mě tam už samozřejmě jako všechny svoje předešlé projekty už tam vidím spoustu sporných míst nebo míst, která se úplně nepovedla v tom projektu a mám pocit, že byl do určité míry příliš osobní, aby byl možná schopný komunikovat to, co jsem chtěla, ale pro mě vlastně otevřel docela důležité téma a to právě do jaké míry školní výchova a to v tom případě jsem vycházela většinou teda z toho, co jsem si já pamatovala, to znamená výchova ještě za už vlastně končícího socialismu nebo mě bylo vlastně 7 roků, když byla revoluce, tak vlastně do jaké míry to formuje a naopak deformuje toho jedince, který je právě do toho systému nějakým způsobem uvržen a jakým způsobem by bylo možné, a to je právě něco, co mě zajímá teď už mnohem víc, vlastně hledat nějaké alternativní modely nebo třeba odkazovat nějakým i existujícím alternativním modelům, které by tu výchovu posunuli k něčemu pozitivnějšímu, ne k tomu, jak si ji pamatuju já.
Vy jste tam tehdy vystavila takové obří neovladatelné psací pero, že? A mně se líbily ty tučnolisté rostliny, taková ta školní odrůda rostlin, které jsou v každé třídě a které vydrží všechno, i tu zalévací službu, která je buď přelije, nebo je naopak vůbec nezalévá. To mně přišlo takové hodně příznačné k tomu, že ne každé dítě je tak odolné jako ta tučnolistá rostlina, že ne všechny děti se školou prostě vyrovnávají takhle dobře. Ještě o tom budeme mluvit. Pojďme si teď poslechnout dvě písně Wolfganga Riema z jeho cyklu Welfli Liederbuch, tedy zpěvník podle Adolfa Welfliho.
Thank you. hast ja schöne Kleider an. Kannst du dein Dampfboot lenden?
Tak to byly dvě písně, které podle originálních textů Adolfa Welfliho napsal německý skladatel Wolfgang Riem. Na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku, naším hostem je dnes výtvarnice Eva Koťátková. Milí posluchači, telefonní číslo 221 553 223 je vám k dispozici pro dotazy eventuální a také e-mailová schránka reflektor@rozhlas.cz. Takže telefonujte a pište. My jsme s Evou mluvili před chvílí o výstavě ve Špálově galerii, o výstavě Cesta do školy. Eva Koťátková je dcerou analytického filozofa Petra Koťátka. Jak vy jste přijala školní systém?
Tak já jsem do něj, já jsem ho musela přijmout stejně jako všechny děti, které, já pořád používám slovo uvržení, ale které prostě do něj byly nějakým způsobem po teda rodinné struktuře, tak se vlastně dostali do prostředí školy a já mám pocit, že jsem většinou byla spíš vlastně v pozici nějakého pozorovatele, který tím, že jsem si už od dětství velmi ráda kreslila a četla, tak jsem vlastně většinou seděla v zadní lavici a vlastně prováděla jsem si různé záznamy, nebo jsem prováděla nějakou paralelní aktivitu, kromě teda soustředění se na vyučování. Ale byla jsem vlastně, chodila jsem do školy úplně takové klasické sídlištní, která se vlastně ničím nějak nevyčlňovala asi z nějakého dobového standardu nebo toho vlastně, jak v té době školy fungovaly a nebyla vlastně na nic speciálně zaměřená. Byla vlastně přeplněná dětmi, to znamená, že se učitel nemohl třeba na děti individuálně zaměřovat a pamatuju si, že v jednu chvíli, což vlastně pro mě bylo velmi zajímavé, ale asi pro učitele, třeba pro ostatní děti to možná bylo z určitého ohledu trošku problematický, kdy vlastně sloučili třídu těch, kteří se učí dobře, kam jsem teda bohužel patřila já, což není něco, čím by se člověk chlubil, že měl dobré vysvědčení a pak vlastně těch, kteří měli problémy třeba s dyslexií nebo dysgrafií a vlastně sloučením těchto dvou skupin vlastně vznikla taková zvláštní paraskupina, kde vlastně člověk si uvědomoval právě třeba různé nevýhody těch druhých a vyučování třeba často muselo být různě zvolňováno nebo ten rytmus byl zpomalován kvůli tomu, že někdo třeba nestíhal, někde potřeboval nějaké individuální vysvětlení a to mě třeba přišlo strašně, strašně podstatný. Tady ta integrace vlastně těch dvou skupin dětí a to, že se vlastně vidí nebo spolu fungují vlastně v jednom prostoru a musí vlastně si nějakým způsobem něco sdílet nebo si pomáhat. Na druhou stranu zase vlastně to zoufalství nebo neschopnost toho učitele vlastně zvládnout takovou velkou skupinu velmi rozmanitých dětí.
A takové to poznání, že to prostě někomu nejde, to, co je pro člověka úplně přirozené a normální.
Přesně, tak o tom jste vlastně mluvila, jako je to u těch schodů, tak vlastně člověk si uvědomí, že slova, která vyslovuje velmi, velmi, já teda velmi mumlám, babička mi říkala, že mám v rádiu dobře vyslovovat, což neprovádím, tak vlastně člověk zjistí, že vlastně některá slova jsou pro někoho velmi, velmi komplikovaná a větu, kterou přečtete s lehkostí a nudíte se u toho, tak pro někoho to vlastně vyžaduje neuvěřitelné úsilí a spousta nádechů a pocení a tak, takže z tohohle pohledu si myslím, že to bylo vlastně velmi přínosné. Já jsem ráda, že jsem vlastně nepodstoupila to, co se vlastně i tehdy dělo, že vlastně spousta dětí přestupovala na nějaké gymnázium vlastně už třeba v šesté třídě. Tak já jsem vlastně celou tu dobu strávila na té sídlištní škole.
Já jsem říkala, že váš tatínek je filozof. Jak vás orientovali vaši rodiče stran školy? Nabádali vás k poslušnosti nebo k ostražitosti? Nebo oni vás vychovali k tomu, že jste se začala tak, jako pochybovačně uvažovat o těch systémech, o těch řádech zavedených, o pravidlech?
To já myslím, že ne, nebo ani bych to asi neměla říkat, kdyby měli nějaký takovýhle podvratný na mě, i když teda si myslím jako velmi vlastně na druhou stranu jako realistický a výchovný vliv, ale oni spíš byli vlastně ti, kteří mi vytvářeli to zázemí a velmi brzo vlastně rozpoznali vnímavě teda moje schopnosti i moje neschopnosti. Vlastně zmínila, že jsem nenastoupila na žádné gymnázium, což bylo samozřejmě taky z toho důvodu, že matematika a fyzika tak vlastně u mě byly většinou za 3, za 4, takže u mě to třeba to humanitní zaměření a zaměření právě na výtvarnou výchovu a i na takovéhle předměty, tak bylo velmi, velmi vlastně výrazné a vlastně všechno ostatní v tom jsem byla vlastně velmi špatná, takže jsem určitě nepatřila mezi žáky, kteří by vlastně ve všem nějak tak proplouvali, dá se říct, dobře, ale vlastně to vyhranění tam bylo velmi patrný a tatínek i maminka vlastně byli myslím jako velmi citliví v tom, že tohle chápali a vysvědčení nekomentovali nějak dramaticky a vlastně tatínek mě už docela od dětství vedl ke čtení a dával mi docela náročnou literaturu a jak on sám říká, tak vlastně jeho samotného, když byl malý, tak byl vždycky rád, když četl něco, čemu třeba ještě v tom věku nerozuměl, kdy se vlastně potýkal s nějakým textem, kde byla třeba nějaké metafory, které mu zůstaly skryté nebo nějaké výrazy, kterým ještě nerozuměl, ale vlastně překonával nějaké bariéry a pouštěl se do nějakého neznámého světa. A stejně tak mám pocit, že přistupoval ke mně, že mi vlastně často dával literaturu, která třeba možná ještě pro ten věk nebyla úplně ta pravá. Možná by rodiče volili něco více srozumitelného a třeba hravého. Ale za to jsem vlastně vděčná.
A tatínek napsal také román pro děti o malém Tomášovi. Ta knížka se jmenuje Wormsův svět a mluví se o ní tak, že při psaní Wormse myslel na čtenáře, kteří si ještě uchovávají schopnost vnímat krutost a utrpení, které je obklopují v lidském světě a nezbývá jim, než hledat způsob, jak s tímto vědomím žít. Z knihy by měli vyčíst, že tím nejhorším řešením je zříci se sebe sama, své senzitivity, představivosti a samostatného myšlení. Vy jste tu knížku ilustrovala tatínkovi.
Ano. Já v tomhle to možná nebudu úplně nezaujatá, nebo je to jasný, jakkoliv mám pocit, že přece jenom jsem trošku schopná to posoudit, ale měla jsem vlastně tu možnost po to štěstí tatínkovi ilustrovat knížku, která pro mě vlastně v mnoha ohledech se dotkla témat, která mě zajímají a která určitě já do určité míry přijímám od něj, nebo i názorově si myslím, že se tolik neodlišujeme. A jeden z těch motivů v té knížce by asi bylo právě znázornění přírody jako jakéhosi krutého divadla, tak vlastně o tom mluví i myslím tatínek v nějakém rozhovoru, jako nějaké takové hrůzostrašné konstrukce nebo mechanismu, která vlastně kdyby to vlastně bylo aplikováno na lidský svět, tak by se to muselo přirovnat něčemu, jako byl holokaust nebo nějaký drsný totalitní režim, to znamená příroda jako systém nějakého permanentního vyvražďování a vlastně ta představa, když třeba ležíme na louce nebo se díváme na západ nebo východ slunce nebo sedíme u řeky a posloucháme šumění vody, tak vlastně v tu chvíli se děje v mraveništi nějaká krutá vražda. Takže vlastně znázornění něčeho, co vnímáme jako idylické, jako třeba pohled na nějakou krajinu, tak se tak vlastně vůbec nemusí jevit. A druhý takový motiv, který tam pro mě byl důležitý, byl motiv, který já jsem i potom používala v některých pracech, jako třeba divadlo mluvících předmětů, kdy v té tatínkově knize se lidé více či méně dobrovolně, ta skupina dětí, teda vedena tím Tomášem, kterého jste zmínila, tak teda spíše nedobrovolně, se stávají součástí Wormsova světa, což je právě takový uměle vybudovaný konstrukt, který má nahradit ten stávající svět a který vlastně uvrhuje ty své oběti do rolí vlastně nějakých pasivních subjektů. Ti lidé se tam stávají balvany, součástí vlastně nějaké skalky nebo zahrady, stávají se stromy, rostliny, které se nemůžou sami nebo svobodně hýbat, nebo patníky u Wormsovy cesty. To znamená, že pozbývají vlastní svobody a schopnosti se rozhodovat a samostatně jednat. To je vlastně něco, co mě velmi zajímá, vlastně zase osud jednotlivce, který je uvržen do nějakého systému a nebo i třeba přijímá nějaký systém pro to, aby se v něm mohl pohodlně schovat.
Takže Wormsův svět, román pro děti, napsal Petr Koťátko, otec Evy Koťátkové, která je hostem telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava. My si teď poslechneme další hudbu inspirovanou Adolfem Welfrim a bude to Wiegenlied a Trauermarsch od dánského skladatele Pera Norgårda.
Thank you.
To byly dvě písně na text Adolfa Welfliho od dánského skladatele Pera Norgårda, který se narodil v roce 1932. Slyšeli jsme první a třetí píseň z jeho cyklu Wie ein Kind a jsou to písně na ten bláznivý, fiktivní Welfliho jazyk. Norgård ještě doprostřed mezi tyto dvě písně zasadil píseň o jaru na verše Rainera Marie Rilke, který byl Welfliho dílem velmi ovlivněn a unešen. Eva Koťátková, která je hostem dnešní vltavské telefonotéky, se během poslechu zajímala o to, co asi posluchači takovéto zvláštní hudbě říkají. Takže pokud, milí posluchači, něco říkáte a chcete to říct i do vysílání, tak je 221 553 223, telefonní číslo mám k dispozici. A někdo se nám na něj už dovolal, tak prosím, kdo to je? Dobrý den.
Dobrý den, tady Bláha Vladimír.
Dobrý den, máte?
Dobrý den. Já mám takový dotaz, nevím, jestli to je na místě, ale... Chtěl bych se zeptat paní Koťátkové, já jsem znal nějakého inženýra Kocoura, tak jestli to nebyl nějaký její předek.
Tak zní to jako předek, teda podle jména, ale nejsem si toho vědomá, teda my jsme Koťátkovi, opravdu.
Ne, to je jenom takový vtip, rád už poslouchám tohle pořád a dneska se mi to moc líbí, tak jsem vás chtěl hlavně pozdravit. Mějte se krásně a dělejte to dál, co děláte.
Tak děkujeme. Eva Koťátková určitě je na tyto vtípky určitě, tohoto druhu.
Už jsem byla několikrát připravená.
Vy jste inscenovala nedávno v Baselu, tedy jak už jsem řekla před týdnem na veletrhu Art Basel, divadelní představení s podtitulem Stručná historie o denním snění a tahání za provázky. Na scéně byl jeden malý kluk, několik loutek a papírová pila, kterou se, jak víme, nedá nic přeřezat. Natož vodící provázky loutek, takže není úniku pro toho, kdo se do nich zamotá. Pak tam byl ještě takový hlas, který všechno řídil. Kdo byl ten hlas, koho představoval, co to bylo za představení?
Tak bylo to vlastně představení, které se odehrálo v rámci, jak jste říkala, Art Basel, v rámci sekce Art Parkour, což je taková sekce, která se trošku vyčleňuje z toho hlavního, dost běselého obřího veletrhu a vlastně expanduje do takových buď venkovních prostor, kde se konají třeba různé performance, nebo jsou tam instalovány dočasně různé sochy nebo práce ve veřejném prostoru, anebo právě někteří umělci okupují prostory, jako v tom případě loutkového starého divadla, které je v centru Baselu, v takovém starém sklepním prostoru. A tohle bylo představení, které bylo členěné do 18 takových obrazů a bylo specifické v tom, že jednak se tam teda používaly úplně klasické loutky vozené ze zhora pomocí provázků, což je něco, co už možná taky je trošku zastaralé, nebo se to používá už jako velmi specifickým způsobem, ale pro mě tam v tom představení ty provázky hrály velmi důležitou roli jak vizuální, byly vlastně bílé na černém pozadí, takže byly velmi výrazné, nebyly nějakým způsobem schovávané a byly tam vlastně proto, aby nějakým způsobem zviditelnili tu vodící vodící aparaturu a ten celý mechanický aparát nebo manipulační aparát, který stojí za tím loutkovým divadlem. Stejně tak tam byla skupina loutkoherců nebo herců, kteří vodili ty loutky velmi přesně na scéně a opravdu tam fungovaly spíš jako takové postavy, se kterými se tam ten divák setkává, nejsou zase nějakým způsobem schovaní. A třetí taková složka nebo vrstva té hře byl hlas, který vlastně ze strany nebo spoza diváků naviguje nebo řídí celé představení a říká jak loutkohercům, tak chlapci, který je ústřední postavou toho celého představení a který to vlastně do určité míry sleduje, ale zároveň se i různě včlenuje do děje, tak vlastně ten hlas jednak představává to, co se bude dít, komentuje děj, anebo dává různé příkazy, kontroluje vlastně celou situaci.
A je tam takový moment, že když to ty loutky spletou, ten příkaz, tak on ho znova zopakuje, aby to udělali správně tak, jak chce.
Přesně tak, jsou tam takové situace, kdy se třeba má jak chlapec, tak loutka, protože tam jsou vlastně takové situace zdvojení nebo i třeba znásobení, kdy vlastně jsou tam udělané takové zmenšené kopie loutkové toho chlapce i s brýličkami, tak aby vypadaly jako on, tak kdy se má třeba loutka stavět na hlavu, tak dítěti vepředu to nejde, snaží se vlastně nějak skroutit tělo a selhává a vzadu loutka, která vlastně zase taky není vyrobena proto, aby byla vlastně stavěna na hlavu, vadí v tom ty různé dráty a provázky, tak se zase bortí a hlas velmi, velmi rozezleně opravuje ty loutkoherce, aby to prováděli znovu a znovu. No a celé to představení je vlastně jednak teda o tom, co jsem zmínila, jednak o tom, o vlastně nějaké manipulaci a kontrole, o vlastně nějakých ať už viditelných nebo neviditelných provázcích, které nás vodí a které vlastně určují vlastně, jakým způsobem se máme chovat a vlastně v jakých mantinelech se pohybovat, i vlastně to omezené pódium tam hraje roli. A zároveň, tak jak jste to zmínila v tom názvu, tak se to vlastně týká něčeho, čemu se říká denní snění. To znamená nějakého stavu, kdy ať už nějakého subtilnějšího nebo třeba vážnějšího, kdy dítě nebo dospělý se nějakým způsobem odpojí od reality, od okolního světa a uvrhne se právě do něčeho, co můžeme nazvat třeba tím paralelním světem nebo nějakou paralelní realitou a což mu samozřejmě může potom způsobovat různé obtíže. Kdyby se to stalo na silnici, tak to asi bude problém, ale když se to stane během vyučování, tak maximálně zmeškáme nějakou probíranou látku.
Já bych tomu nabídla jenom takový svůj postřeh, protože jsem to představení viděla a zdálo se mi, že má jakoby jinou logiku a jiné zákonitosti než běžné loutkové divadlo. Ty emoce jakoby procházely skrze nějaký filtr, to dítě jakoby bylo obalené do nějakého ochranného obalu, jakoby se mu některé významy jakoby v tom mozku nějak nerozklikávaly, nebo ty akce, že jakoby úplně přesně nevnímá, co se kolem něj děje, jakoby vytěsňovalo některé věci zraňující, protože ty loutky třeba na něj skáčou nebo ho využívají jako sedačku, chodí po něm, využívají ho jako hřiště. A bylo pro mě zajímavé, že je tam scéna šikany, kdy stejně velké loutky, jako je ten kluk a stejně vypadající, ho tak strkají mezi sebou a vy jste dala loutkářům pokyn, aby byli co nejněžnější. A loutkáři trochu nad tím kroutili hlavami, protože v divadle přece by to mělo mít nějakou energii. Vlastně s tím tak úplně nebyli ztotožněni, že by měli tu šikanu předvádět něžně. Vy jste to cítila jinak?
Jo, tam možná nebyl úplně ten pokyn, aby to vyznívalo něžně, ale spíš tak vlastně mechanicky. To je vlastně taková scéna, kdy se má pohybovat míč po hřišti z jedné strany na druhou a vlastně v takovém předním pásu je tam právě vidět ta trojice, kdy vlastně dvě loutky, ovládané loutkoherci stísňují a různě právě pošťuchují živého chlapce, herce mezi nimi a já jsem vlastně chtěla, aby to působilo opravdu tak vlastně mechanicky, jako když se přelévá nebo přesouvá jeden předmět na druhou stranu a tím vlastně by člověk docílil nějakého tísnivého pocitu, jako kdyby se vlastně nakládalo s živým tvorem, jako s objektem, což se vlastně i v tom představení děje kdy právě je tam to lidské tělo poutáno provázky, nebo ho ty loutky používají jako nějaký podklad, podložku, nebo vlastně jako scénu, po které vlastně kráčejí. Stejně tak právě tam vlastně není jasné, co se tomu chlapci zdá. Zda třeba ty nitě jsou právě nějakého představy, které ho vlastně opřádají jako pavouk, který se tam taky vyskytuje v jedné scéně, kterého teda ten chlapec používá jako výmluvu, kdy ospravně vedlňuje pavoukem, který ho přepadává po cestě ze školy, ztrátu různých učebnic a pozdní příchody. A zase není jasné, do jaké míry je to nějaká dětská představivost nebo nějaká lživost nebo výmluvy a do jaké míry to jsou opravdu nějaké vize, které se stávají skutečností a už třeba uvrhají právě do toho dětského představitele do možná i do stádia třeba nějaké nemoci. Není vlastně jasné, jestli už je to třeba opravdu nějaká psychiatrická diagnóza nebo jenom nějaké nevinné dětské snění.
Vy jste si Evo taky vymýšlela jako dítě.
Je to pravda. A mám pocit, že to dělám doteď, když teď už vlastně profesionálně se dá říct. Což zní teda trestu hodně, ale já, protože jsem jedináček a určitě tím nechci říct, že by všichni jedináčkové to dělali tak jako já, tak mám pocit, že vlastně jsem se často bavila nějakou samomluvou nebo promlouváním s hračkami a stejně tak vlastně budování nějakých příběhů a pamatuju si, že v několika případech jsem asi docela bavila, doufám, že neděsila, ale opravdu spíš asi bavila svoje rodiče, kdy jsem jim vykládala různé zkazky ze školy nebo z cesty ze školy a nebo třeba z návštěvy nějaké fiktivní delegace, která školu navštívila. Já jsem v té situaci figurovala jako ústřední, nějaký prostředník, který tam překládala samozřejmě jazyky, které vůbec neovládal. A vím, že z toho existuje nějaká nahrávka, která doufám, že se nedostane na veřejnost nikdy.
My budeme ještě mluvit o jednom vašem představení s takovou specifickou poetikou vaší nebo výtvarnickou poetikou, ale teď musíme položit soutěžní otázku. Posloucháme v telefonotéce hudbu inspirovanou Adolfem Welfrim a tak se naše soutěžní otázka také bude týkat jeho. Ptáme se, kdy a kde se u nás konala výstava Adolfa Welfriho. A telefonní číslo je 221 553 223. Otázka, kdy a kde se u nás konala výstava Adolfa Welfriho. Poslechneme si hudbu, kterou k této výstavě, originální hudbu, napsal Petr Nikl. A můžete tedy, milí posluchači, telefonovat i do této hudby na 221 553 223. Dobrý den, kdo se k nám dovolal s pokusem o správnou odpověď? Dobrý den.
Dobrý den, tady Julie. Já si myslím, že ta výstava byla před 3 lety v Domě u kamenného zvonu. Pravda.
Byla v Domě u kamenného zvonu?
Přesně takhle, v Domě u kamenného zvonu a já teď nevím, jestli správně.
A jestli před 3 lety, teď je 16, no, takže byla 12.
Ale, 2012, no.
Ale my to uznáme. My to uznáme, protože to je obdivuhodné, že jste se takhle trefila.
Tak. Já jsem tam byla asi 4x, takže akorát se na 3 roky. No.
Tak moc krát děkujeme. Chcete se Evy Koťátkové na něco zeptat?
Asi ne. Ale no, je to hrozně příjemný. Poslouchám to právě od začátku a je to hrozně inspirující a hrozně vám fandím.
Děkujeme. Nechte prosím na sebe kontakt a jistě příjemnou zprávou pro vás bude také to, že jako odměnu za vaši správnou odpověď dostanete knížku, kterou Eva Koťátková teď poslední udělala a jmenuje se to atlas dívky, která...
Rozřezala knihovnu na části.
Která rozřezala knihovnu na části.
To jsem v podstatě já asi.
Takže prosím, nechte na sebe kontakt a děkujeme za zavolání.
Geba-schnitta, Brumma, Brumma, Ziga, Ziga, Ida-schnitta, Ida-schnitta, Mumma, Mumma, Fliga, Fliga, Ida-gittia, Ida-gittia, Summa, Summa, Figa, Figa, Ida-ritta, Ida-ritta, Humma, Humma, Riga,
jsme slyšeli Pobřeží trumpet, ukázku z originální hudby Petra Nykla, kterou zkomponoval k výstavě Adolfa Welfliho, jak jsme slyšeli v Domě u kamenného zvonu v roce 2012. Předtím byla u kamenného zvonu vystavena také část sbírky Hanse Prinzhorna z psychiatrické kliniky v Heidelbergu a odtud pochází i kresba psychiatrického pacienta Jakuba Mora, podle které jste, Evo, v loni v divadle Mezi ploty v psychiatrické léčebně v Bohnicích udělala takovou divadelní koláž. Ta se jmenovala Justiční vražda Jakuba Mora. On sám sebe nakreslil právě při jakémsi soudním přelíčení, co a kým byl souzen.
Byla to vlastně kresba, která se právě jmenovala Justiční vražda a ta znázorňovala vlastně takovou situaci, velmi působivá, detailně vykreslená kresba, která znázorňuje situaci soudního přelíčení, bráno z různých perspektiv, tak které se navzájem různě popírají a kříží a v nich vlastně ten autor Jakob Mor sám sebe znázornil jako obžalovaného a zároveň pacienta, který je vyslýchaný před soudem a kterého ovlivňuje zezadu pomocí nějaké zvláštní skříňky, která není jasné, jestli to je nějaký měřící aparát nebo rentgenový stroj, nebo co to vlastně je. Pomocí této skříňky ho řídí jeho ošetřující lékař, který je ještě navíc převlečený, tak aby nebyl poznat. A ta skříňka způsobuje to, že jako Mor vlastně pozbývá všech svých přirozených projevů a není vlastně schopen formulovat vlastní větu. Všechny jeho gesta a jiné projevy jsou vlastně řízené tou ovlivňující skříňkou. A zároveň ještě jako Mor podezírá vlastně všechny přísedící členy soudu a publikum, že to jsou vlastně přestrojení lékaři nebo spolupacienti, kteří se rozhodli ho vlastně zdiskreditovat a uvolit na něj všechny možné viny za různé prohřešky, které nespáchal.
Vy jste to celé jeviště, tu celou scénu, jste udělala přesně, jak to namaloval Mor, včetně toho stolu, který namaloval v nesprávné perspektivě, takže ta deska se tak odkláněla od těch sedících u stolu. Divák si vlastně připadal potom tak velmi jako naši šato. Jo? I my, kteří jsme tam seděli, tak jsme byli vykolejeni vlastně z vlastní pozice. Ten příběh byl bizarní. Herci se chovali na jevišti vlastně taky absurdně. Seděli u tohohle stolu se šikmeného. Viděli jsme Jakuba Mora jako obžalovaného na stupínku, obehnaného zábradlím. Byla to vlastně taková klec, to je taky vaše téma, hodně ta klec, uzavřený nějaký prostor. On dlouze vysvětloval, co soudce nechápal, ani my přísedící diváci v té soudní síni jsme to moc nechápali. Pak tam seděli lidi v tuhých papírových kabátech, které jim znemožňovaly se pohnout. Čili tím se dostáváme zase k otázce nějakého nefunkčního, stuhlého systému, který nám způsobuje nějaký diskomfort, že asi?
Pravděpodobně ano, ono vlastně ta kresba mě fascinovala tom, že vlastně jednak zase pojednává o nějakém ovlivňujícím aparátu, který se dá vnímat vlastně jako instituce, která nějakým způsobem ovládá nebo manipuluje s těmi, kteří v té instituci pobývají, což teda může být ta psychiatrická klinika, tak jak ji asi vnímal ten jako morf v těch 20. letech minulého století. A zároveň to vlastně velmi, velmi působivě pojednává o různých bludných představách a vizích psychiatrického pacienta, který vlastně všechno, co udělá, i třeba pro hřešky, které skutečně spáchal, protože on byl vlastně několikrát i souzen, ale pak vždycky zase uvržen zpátky do psychiatrické kliniky, tak vlastně omlouval všechny svoje činy. To znamená, že budování nějaké takové bludné představy, která by mu vlastně pomohla v každodenním fungování a ospravedlňování svých činů.
Vy jste tam zhmotnila i další nějaké bludné vize dalších umělců Art Brut, Dargerovy dívky, mechanický chlapec.
Ty tam vlastně vstupovali, aby nějakým způsobem pomohli tomu Jacobovi Moorovi, aby vlastně to byly nějaké takové zase vize, vlastně fiktivní postavy, které vlastně nějakým způsobem mají přestoupit před ten soud, ale vlastně nic o tom Moorovi špatného neprozradí, takže vlastně jako nějací jeho, dá se říct, přívrženci nebo kolegové. A zároveň tam taky vystupuje postava, která vlastně nějakým způsobem trošku nabourává ten děj, a to byla jediná vlastně reálná postava Tomase Reského, ředitele Prinzhornovy sbírky v Heidelbergu, která vlastně tu reálnou kresbu vlastní, a ten tam vystupuje po dobu skoro nesnesitelných 10 minut, přestože zajímavých, tak velmi dlouhých na divadelní čas, a má tam vlastně klasickou kurátorskou přednášku a jako jediný mluví o tom Jacobovi Moorovi z hlediska výtvarného, jako o umělci.
Ano, a ten soudce se celou dobu ptá, kdy už přijde Reske. A nakonec přijde Reske. Tohle představení je také sfilmováno, dá se vidět?
Je také sfilmováno, my pořád ještě přemýšlíme, jakým způsobem vlastně jedna už taková menší premiéra proběhla v galerii Plato v Ostravě, a přemýšlíme vlastně, jakým způsobem udělat, jestli v Praze něco zorganizovat. To znamená, že v tuhle chvíli je to ještě nejisté, ale to představení bylo sfilmováno podle mě velmi dobře a citlivě Tomášem Luňákem, režisérem, který vlastně tam měl svůj vlastní tým a vlastně to představení zpracoval tak, že zase respektoval vlastně tu logiku té kresby. To znamená, že nic nezabíral z nějakého jiného úhlu než vlastně z toho čelního, a když se vlastně zaměřoval jenom na ty postavy, které akorát vystupují jako na orloji, kdy vlastně před vámi vlastně běží nějaký děj a vlastně vždycky ožívají nějaké postavy na daný moment. Takže myslím, že se z toho zhostil velmi, velmi dobře.
Tohle divadelní představení bylo vlastně součást takového většího projektu v psychiatrické léčebně Bohnice. Vy jste tam předtím udělala daleko sáhlou a velmi dobře hodnocenou výstavu v prádelně, jenom ji přibližte velmi krátce, se blížím.
Tak velmi krátce vlastně byla to výstava, která se jmenovala Dvouhlavý životopisec a muzeum představ, a probíhala vlastně jak v galerii prádelně, vlastně v interiéru, tak vlastně expandovala do různých třeba skrytých nebo méně známých zákoutí areálu psychiatrické léčebny Bohnice, a já tuhle tu část považuji možná ještě za důležitější než vlastně za tu statickou klasickou výstavu uvnitř. A probíhalo to tak, že vlastně každou druhou neděli v měsíci návštěvníci výstavy nebo tady toho programu putovali vlastně po areálu psychiatrické léčebny Bohnice a s malou mapkou, a vždycky vlastně na dobu hodiny nebo maximálně dvou hodin se před nimi odehrál nějaký jakýsi živý obraz, jsem tomu říkala, nějaká inscenovaná situace, která rekonstruovala vybrané motivy z děl Art Brutových tvůrců. Takže například zase Dargerovy dívky probíhaly areálem, anebo právě tam probíhaly takové statické situace, jako třeba Rvačka Žila Didéna, francouzského tvůrce, kdy vlastně dvě postavy byly stuhlé vlastně v takové situaci nějakého souboje, ale vlastně zůstávaly jako taková živá socha na panorámatu Bohnické léčebny.
No a s přihlédnutím k této výstavě jste dostala také v loni cenu Výtvarná osobnost roku 2015. Získala jste ji společně s Jiřím Valochem. Ocenění má tvar Černého čtverce, který vždycky vyrobí ten předcházející vítěz. Takže budete teď vymýšlet Černý čtverec?
to bude moje asi můj program na léto, vymyslet něco takového. Já většinou s takovými věcmi, které znějí jednoduše, tak mám větší problém, než zkonstruovat něco náročného, takže to bude určitě. Ale bylo to samozřejmě ocenění, navíc ještě s Jiřím Valochem, kterého si velmi cením, a předané Zbyňkem Baladránem.
Takže... Ano. My jsme se ještě nezmínili, respektive jen tak letmo, o knížce Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části. Za tu jste taky dostala cenu. Umístila jste se v soutěži o nejkrásnější knížku roku 2015. Co to je tedy za knížku?
Ne, tak já zase toho ocenění, to je opravdu jako krásný, když se o něčem řekne, že to je nejkrásnější kniha, i když myslím, že to bylo třetí místo, ale bylo to velmi lichotivý samozřejmě, a je to knížka, na které jsem spolupracovala s Vítkem Havránkem z Pražského tranzitu a s Věrou Klejčovou zhruba 3 roky, to znamená doba, která není úplně asi běžná pro vypracování takovéhle knížky, a ta knížka je vlastně členěná na 2 části, na textovou a obrazovou, a v obou případech vlastně pracuju s tím, jak obrazovým, tak textovým materiálem způsobem nějaké koláže nebo nějaké vlastně skoro anatomického řezání a opětovného skládání, kdy vytvářím koláže s použitím různých dobových knih, většinou výchovných nebo třeba psychologických, sociologických. Vytvářím takové nové obrazy, nová těla, nebo těla, částečná těla, částečné objekty. A ta textová část se stává se z výběru řádů různých institucí a je seřazená tak, jako kdyby vlastně člověk procházel těmi řády, tak jak prochází životem, to znamená od nějakého řádu, já dejme tomu nemocnice, porodnice, přes domovní řád, přes různé takové vzdělávací instituce typu městské knihovny nebo orchestru nebo opery a podobně, přes třeba tržnici, až zase potom končíme zase u různých nemocnicích nebo nějaký psychiatrický zařízení až po řád hřbitova, kde vlastně už je zase kdy už to vlastně opravdu spíš působí jako takový absurdní řád, je vlastně nakládáno s člověkem jako s objektem, jako s nějakou dózou.
Co vás, Evo, čeká kromě toho Černého čtverce? Co připravujete?
Tak já bych chtěla přehledat to trošku víc číst, což je taková asi něco, co bohužel neprovozuju tak často kvůli velmi častému cestování a množství práce, který jsem měla vlastně v minulých letech, a budu vlastně připravovat jednu výstavu, na kterou se docela těším, přestože je to trošku výzva, protože se bude odehrávat v německém Krefeldu v budově, kterou postavil Mies van der Rohe, a je to vlastně budova, která je sama uměleckým dílem, takže je velmi složité vlastně tam něco vytvořit, a já mám tu schopnost nebo spíš problém, že většinou přeplňuji výstavní prostory, takže tentokrát se budu muset hodně držet, aby to bylo vybalancované a vlastně přesné pro ten daný prostor.
A je to podobné Ville Tugendhat?
Je to velmi podobné Ville Tugendhat, ano, takže nádherné.
My jsme si na závěr s Evou připravili něco, co se tady v Českém rozhlase na Vltavě neděje často, vlastně v telefonotéce se to stane asi vůbec poprvé, co má paměť sahá. A my oznámíme takovou zprávu, kterou mě Eva asi před 3 dny poslala do SMSky. Já to asi, Evo, nechám na vás.
Tak moc děkuju. Já jsem se to teda úplně nepřipravila, takže to nebude mít úplně formu správnou, ale zhruba před týdnem byla nalezena krásná malá kočička, jak jsme zjistili od paní doktorky, 6. týdenní, jmenuje se Všetečka, a já bych byla hrozně vděčná, kdyby se našel nějaký milý, hodný zájemce, který by si ji převzal, protože já už mám takové 4 všetečky doma, 4 kočičky, a myslím, že by si zasloužila nějaký pěkný osud u někoho hodného, tak třeba někdo z vašich posluchačů bude.
Kdo by se o ní dokázal postarat, tak prosím, ať nám napíše do naší e-mailové schránky reflektor@rozhlas.cz, kdo by chtěl koťátko od Evy Koťátkové.
Děkuju
Takže
moc.
Máme takový pěkný stylový závěr. Evo, moc krát děkuju, že jste přišla do telefonotéky, že jste si udělala čas v nabitém programu. Nakonec jsme zařadili ještě jednu hudbu inspirovanou Adolfem Welflym, a bude to část Welflyho kantáty od kyperského skladatele George Apergise.
Moc děkuju.
Naschledanou.